su u defanzivi, polovinom 1980-ih počinje njihova neuspešna obnova, ali su u debati Historiker Street 1986/87 ova gledišta ostala u manjini. Posle 1989. ubrzano jačaju teorije o totalitarizmu i direktivno usmerava na antitotalitarna saglasnost kao obrazac nove prerade prošlosti DDR-a i idejnog anšlusa. U sad je hladnoratovski obojena sovjetologije, Feinsod, Schapiro, Friedrich, Brzezinski itd. dugo prevladavala, sve do 1980. Stanje u Britaniji bilo je slično američkom. Međutim, sa usponom Gorbačova slavi antitotalitarizam u nauci sad, Haug, Levin, Cohen, a staljinizam se razdvaja od ostalih perioda istorije SSSR. U Italiji je opet situacija bila donekle slična Francuskoj zbog dugog snažnog uticaja komunista na inteligenciju, što je opet bila posljedica značajne uloge komunista u resistenza fašizmu. Zbog toga se u ovim zemljama prilikom obnove teorije o totalitarizmu kao prioritetni zadatak pojavila demitologizacija komunističkog antifašizma. Premda je Italija postojbina pojma totalitarizam, ovdje teorije o totalitarizmu nisu dugo zaživele. Slično Fireu i skoro preminuli vodeći italijanski istoričar Renzo De Felice, De Felice je do 1956. bio član KPI-a sve do kraja 1960. Nije poklanjao pažnju teorijama o totalitarizmu, Petersen, 1999. s. 63. Uzgred rečeno i Nolte je počeo naučnu karijeru 1952. sa radom o Marksu kod E. Finka, Fink. Ugled i uticaj komunista u Italiji i Francuskoj objašnjavaju dugu imunost prema teorijama o totalitarizmu u ovim zemljama. Schumpeter je pisao da je Francuska posle rata držala jedan od najjačih ruskih garnizona u vidu vlastite komunističke partije, a Fire se žalio da u Italiji čak ni Solženjicin i H. Arendt sve do 1980. godina nisu ozbiljno uzimani. U Francuskoj se teorije o totalitarizmu šire od sredine 1970. Fire je, slično Nolteu, u ovom periodu zaoštrio antikomunistički kurs, a njegova knjiga Prošlost jedne iluzije stoji u struji hladnoratovskih teorija o totalitarizmu uprkos nestanku bipolarnog sveta. U SR Nemačkoj je antikomunizam oživeo početkom 1990. U sporu oko suštine nacističkog genocida između razbuđene nove desnice s jedne i socijalliberala oko Habermasa i različitih struja levice s druge strane. Goldhagen debata je prilično jasno polarizovala idejne snage, a prevod crne knjige komunizma Zour Toys u 1999. je ovu polarizaciju učinio još upadljivijom. Prevladavanje nacističke prošlosti i nova politička resocijalizacija DDR odvijali su se manipulativno u znaku obnovljenog antitotalitarizma. Tvrdnje da je Hitler bio samo odgovor na Staljinovu pretnju, a holokaust bio samo imitacija gulaga, 1990. Više nisu bile senzacije ni u nauci. U Ujedinjenoj Nemačkoj značajno je izmenjen odnos prema fašizmu. Dok su samo pre desetak godina revizionisti na čelu sa Nolteom oštro kritikovani zato što su poricali neuporedivost Auschwitza, poredeći Hitlerove zločine sa Staljinovim i u sovjetskim čistkama videli uzrok nemačkog genocida, danas se Hitler lagodno poredi sa Honeckerom, a Gestapo sa Stasi, tajna policija DDR. Tako nešto pre desetak godina bilo je nezamislivo, Wipperman 1997. 10. Honecker je u Bonu dočekivan sa crvenim tepihom, a DDR je poštovana kao privredni i politički partner. Kao što je tekuća demonizacija DDR tesno skopčana sa rasterećenjem Trećeg rajha, tako je i u istočnoj Evropi demonizacija minulog socijalizma danas nužna pozadina rehabilitovanja različitih struja desnice, od liberala do ekstremnih fašista. Dok je u SR Nemačkoj antikomunizam bio stalno prisutan zbog granice sa lagerom i američke patronaže, u Francuskoj zbog širokog antifašističkog komunističkog pokreta otpora i snažnog antiamerikanizma, antikomunizam nije bio raširen kod inteligencije sve do 1980. godina. Solženjicinov arhipelag Gulag je 1974. bio događaj koji je u francuskoj idejnoj istoriji ostao zabeležen kao Gulag šok. Došlo je do idejnog obrta. Na jednom su otkriveni antikomunisti kao B. Suvarin, Souvarine, 1989. R. Aron je iznova čitan, a novi filozofi su počeli govoriti o sovjetskom totalitarizmu što je do tada bio presedan. François Fire se javlja kao pozni rušilac ovog tabua. Berlinski istoričar Wipperman izričito tvrdi da je antikomunizam Firea sve samo neoriginalan, nazivajući umrlog Parisko.